vás to opět vydám na další, už je to, na další přednášce Symfomagie dnes. A vítám tu Petra Kladinu z Nového jménem Loki, taky z C, uprostře, a někým jí. A nevím, nám snad něco řekne o logistické magii, takže snad je to se nevědět.
Tak dobrý večer. Já jsem byl teda požádaný do tohohle cyklu přinést nějakou přednášku. Já jsem se zvolil to, co jsem prakticky blízký a to, čím se zabývám, je to asi jediná věc, která tady v tomhle cyklu zazní, která je trošku šmrcnutá tím východním pojetím. Začnu malinko ze široka, budu muset zjednodušovat, tak mi to odpuste, protože přeci jenom je to takový, jako kdybychom seděli v Japonsku a chtěli si udělat přednášku na téma křesťanská magie, tak taky člověk musí z toho vysekat nějakou část a tý se věnovat, a snažil jsem se to udělat tak, aby na tom vyzněly jak ty rozdíly, tak třeba i ty podobné prvky, který tam potkáte. Začneme od té magie. Pro minimálně teda doufám pro tuhle dnešní přednášku budeme za magii považovat snahu o změnu ve světě. V buddhismu bychom řekli v podmíněném světě pomocí duchovních prostředků. Zadefinujeme si to jako široce, ono to pak bude mnohem jednodušší všechno. A tam pak vzniká otázka, jak se vlastně buddhismus k té magii vůbec dostane. Pokud tady sedí nějací buddhisté, tak je prosím o toleranci, protože nebudu mluvit úplně tou buddhistickou hantýrkou a tím způsobem, jak oni jsou zvyklí se vyjadřovat. A buddhismus a magie vlastně v počátku, v tom základu, nemůžou mít vůbec nic společného, protože když buddhismus začal, tak to bylo učení, které vede k osvobození od toho podmíněného světa, do kterého se snaží, nebo ve kterém se ta magie snaží pracovat. A ten, jako v podstatě dodnes, když se podíváme na některé jižní školy buddhistické, tak to dneska tam ten prostor pro tu magii není vůbec žádný. Jsou to asketové, tak jak to bylo v Indii zvykem, snaží se dosáhnout osvobození, což je taková, nebo vysvobození, což je taková, takový pojem pro, řekněme, zřeknutí se světa, zřeknutí se smyslového života ve světě a vůbec všeho, co s tím světem souvisí, a soustředí se na rozvoj čistě té duchovní věci. Skoro by se to dalo západním způsobem nazvat, že to je původně mystické učení, které do toho světa chce zasahovat úplně minimálně. Jenomže ono postupem času, ten buddhismus je starý 2600 let a postupem času se stalo, že a proto neskončil taky nějakou skupinkou lidí v lese okolo jednoho učitele, že buddhismus vyšel do světa už jako od svého zakladatele a objevuje se tam vedle toho vysvobození, vedle toho zřeknutí toho světa a těch podmíněných věcí, které prostě mají svůj začátek a konec a jsou vlastně takový poměrně nepodstatný z toho duchovního náhledu, tak se tam objevuje další prvek, a to je osvícení. Mezi tím vysvobozením a osvícením je poměrně zásadní rozdíl, protože především v těch Mahajánových severních školách vás určitě každý poučí, že jako s osvícením přichází další kvality. Jednak ten člověk, pokud je osvícený, tak ví, že tady prostě nějaký čas bude fungovat, takže je rozumné, je pragmatické působit na ten svět. Z osvícení vzniká to, čemu oni říkají osvícené konání, které je motivováno nějakým soucitem a moudrostí, kterou ten osvícený člověk dosahuje. Tyhle věci se rozvíjí hlavně v těch severních školách, v Mahajánových školách, a je to, řekl bych, úplně primární věc, kde se nám otevírá prostor pro tu magii, pro to proč působit do světa. Prostě ten člověk, ten osvícený učitel, zkrátka do toho světa působí a hledá cesty, jak působit dobře. To znamená, že už vlastně se dostává do toho našeho ranku, jak jsme se nadefinovali ten magi. On se snaží duchovními prostředky nějakým způsobem i do toho hmotného světa působit, nejen, nebo do toho podmíněného světa, jak oni říkají, nejen do toho vnitřního duchovního světa. Další věcí, která nám otevře prostor pro magii v tom buddhismu, je sociální integrace. Buddhismus se v řadě míst stal státním náboženstvím a tam už se zkrátka musí vytvořit dokonce celý systém nějaký ritualizace, nějakých pravidel, aby to náboženství, pokud už je uznaný za státní a pokud má být náboženství všech, zasáhlo i všechny. To znamená, se tam vytvoří různé levely srozumitelnosti a předání toho učení od plně těch jednoduchých zapalování volných tyčinek a uklánění se až teda po ty vysoké formy nějakých identifikací a zvnitřnění pro ty lidi, kteří mají kapacitu na to, aby uchopili to jádro toho učení. Ale ve chvíli, kdy se něco takhle sociálně integruje, tak vzniká celá škála rituálů, celá škála tváří toho buddhismu. A zase, pokud to chtějí ty lidé dělat dobře, ti lidé, kteří to přinášejí do světa, tak se zamýšlí nad tím, jak ty duchovní prostředky transformovat do toho podmíněného světa a tím pádem opět se do té další kategorie magie vejdou. A třetí věcí je, že když buddhismus vycestoval z Indie, kde teda nějaký čas byl pouze v Indii, tak v několika vlnách vycestoval z Indie, tak se setkával s místními tradicemi a celkem po tom východním vzoru, na rozdíl od toho západu, kde většinou dochází k nějaké konfrontaci a ta jedna tradice uklíče tu druhou. Já neříkám, že to na východě nebylo, oni ty buddhisticko-taoistické spory v Číně samozřejmě se taky vedly, ale ty obě náboženství se spíš ovlivňují a integrují si navzájem určité prvky zase velice pragmaticky. Oni jsou praktičtí. A to je zase prostor pro magii. Oni jsou pragmatičtí, prostě ono to funguje, vidím to tamhle u toho, my to nemáme, tak si to půjčíme, je to technika zajímavá, budeme to dělat taky tak. A myslím si, že tyhle ty tři věci, které buddhismus udělal, nebo jakým způsobem se vyvíjel, tak otevřeli prostor pro to, že se mohli vytvořit různé způsoby magických praktik v rámci buddhismu. A ještě tady mám takovou poznámku a taky dost netradiční zakladatelů život. Není od věci si všimnout toho, jak akcentují ty různé školy buddhistické ty určité fáze Buddhova života. Zatímco ty mystické, ty jižní školy, se často zabývají tou fází od toho jeho šoku, kdy poznal, že je nějaká pomíjivost, do toho osvobození, to znamená tou cestou toho asketismu a zkoušení různých praktik tak, aby se teda dobral opět toho stavu, ve kterém byl předtím, to znamená, aby našel nějakou trvalou hodnotu, která ho oblaží stejně, jako ho oblažovalo to, co žil předtím. Ty severní školy často akcentují tu první fázi toho života, to znamená tu poměrně neomezenou pohodu, kterou mu vytvořili jeho vlastní rodiče, a on téměř do 30 let žil v podstatě v ráji. A často se v těch severních školách zdůrazňuje, že to, čím se liší od ostatních duchovních učitelů, asi to bude trochu pravda, je, že spousta zakladatelů různých náboženství vychází spíš z opačného extrému. Nemají se úplně moc dobře, žijou v nějakých vypjatých krizových situacích a tam potom pod tím tlakem se vytváří nějaké náboženství. Tady zakladatel náboženství do 30 let nepozná vůbec nic nepříjemného ve svém životě. Až potom, kdy to ty rodiče nevychytají jednoho dne, tak se mu to takhle zhroutí a zhroutí se to ze stejnou silou, s jakou ta hromada těch jeho pozitivních dojmů byla vybudovaná. A zdůrazňuje se tam to, že vlastně to naplnění těmi pozitivními zážitky, on měl obrovsky silný ten základ. On byl jako kytka, která roste v perfektním skleníku, takže on byl ohromně mohutný. A když přešel to své asketické období, tak na rozdíl od většiny těch asketů nezůstal obklopen 10 žáky v lese, ale udělal tak nějak v setrvačnosti toho bohatství to, že se zase vydal do toho světa. Takže 40 let učil a projektoval se do toho světa konat. A z toho to hodně akcentují ty severní školy, na rozdíl od těch jižních. Ono to občas při těch praxích, tohleto duševní bohatství, které je v tom základu učení, vypluje a je to poměrně příjemná věc. Já zkusím poskočit dál. Já jsem vybral pro dnešní večer magii z tibetských buddhistických škol. Osobně mám zkušenosti s dvěmi ze čtyřech těch základních buddhistických linií. A vybral jsem takovou magii, která je atraktivní, zvlášť v evropském kontextu, kde se praktikuje taky, a to je magie za používání, na použití duchovních bytostí, nebo využití duchovních bytostí pro nějakou změnu toho podmíněného světa. A na začátek si uděláme malinký srovnání, ono to vyjasní řadu věcí. Na východě, protože ta magie z toho buddhismu se nemusela jako odsunout, tak jak jako v křesťanství magie nemá co dělat, proto prostě musí do nějakého opozita a z toho plyne spousta, řekněme, problémů při výběru těch bytostí, se kterými se pracuje. Na tom východě, protože ta práce s bytostmi je integrální součástí toho náboženství, tak si drží trochu jinou úroveň. Dalo by se to nazvat tak, že když si vezmeme ty základní západní bytosti vybírané k praxi magické, tak kolega tady před několika týdny říkal, že těch 72 známých géniů, takže se nezjevuje v lidské podobě. To je poměrně signifikantní věc, že se nezjevují v lidské podobě. Ono je to tak proto, že jsou to bytosti parciální. Většina bytostí z těch západních hierarchií nejsou bytosti komplexní a pokud bychom to převedli na člověka, tak jako odraz člověků mají zase nějakou parciální duševní funkci. Ty bytosti se odráží v nějaké částečné duševní funkci a ve spojení s tou bytostí se posiluje ta část lidské bytosti, která té bytosti, té, jak bych řekl, externí bytosti odpovídá svojí kvalitou. To je možný často vidět na lidech, kteří tyhle parciální entity používají prakticky magicky. Když na takové lidi narazíte, a dneska se celkem s úspěchem dá používat spojení s takovými těmi dravčími entitami. V řadě oborů vás to v dnešní době jako skutečně poměrně hodně posune. Problém je v tom, že je to často na úkor té lidskosti toho člověka. Protože posilování té parciality rozbourává tu integritu. On totiž, ten magický kruh, co si ten člověk kolem sebe křeslí při té západní evokaci, tak často to není, ani nemůže být pomůcka pro to, aby se úplně oddělil od té bytosti. To de facto není možné, že pokud chce komunikovat, no tak to nemůže být bariéra, přes kterou nelze komunikovat. Pro mě osobně, ale dávám to jako věc v diskuzi, koneckonců jako celou tuhle přednášku, tak pro mě osobně ten kruh znamená právě to, že ten člověk si drží tu integritu oproti té bytosti. Tu celistvost, tu lidskost svoji. Protože to riziko, které tam vzniká, na které je často upozorňováno, to je vysloveně v tom, že ten člověk jako zvlčí do směru té bytosti. Ono to může být dočasně, ono to může být velice efektivní a výhodné. Takové spojení. Ale protože v buddhismu se nevybočilo, a já neříkám, že všude, no, právě díky integraci těch původních tradic samozřejmě se nedá vyloučit a určitě to tak je, že se praktikují i tyhle formy magie s parciálními bytostmi. Ale já o nich dneska mluvit nebudu, protože s nimi nemám praktickou zkušenost. To, co zůstalo jako zaintegrováno do toho buddhismu, to je práce s entitami, které jsou poněkud jiné. Nevím, jestli v tom západním slova smyslu se na to dá najít přímo paralela tady. Hledá se mi hodně těžko. Jsou to v podstatě osvícené lidské bytosti, které díky tomu, že vždycky v tom podmíněném světě každý je nějak atribuován, každý má nějakou vlastnost nebo v něčem je lepší, ale to neznamená, že jako nemůže být na té úrovni osvícené a mít přitom rozvinutou tu kvalitu, která je mu vlastní nebo ke který má talent. A v podstatě bytosti tohoto typu se tam vybírají. Oni jsou to osvícené bytosti, vždycky se projevují v lidských podobách a jsou pouze atribuovány tím, že stělesňují osvícenou kvalitu nějaké vlastnosti. Že mají nějakou vlastnost, ve které vynikají k dokonalosti, ale zároveň jim nechybí ta integrita. A takové bytosti si vybírá ta buddhistická praxe, o které chci mluvit, takže tam nehrozí řada těch vedlejších efektů od těch parcialit. Takže se tam nepoužívá žádné oddělení od té bytosti, naopak potom, až budu mluvit o té praktické části, tak vidíte, že naopak je žádoucí maximálně splynout s tou bytostí. Na jakém principu je postavená ta východní magie? Ta teoretická základna je vlastně úplně jednoduchá. Samozřejmě příčina následek, princip příčiny následku je tím naprosto základním, protože to je samozřejmě základ úplně veškerých východních nauk. Oni téměř vylučují nějaký faktor, který by vstupoval do osudu bytosti jiný než to, že osud bytosti vzniká jako konfrontace charakteru té bytosti a světa. To znamená, jaký má bytost charakter, takový má osud ve světě. A žádné nějaké vnější vlivy, nějaká vyšší vůle, s tou se tam příliš nepočítá. Počítá se s tím, že jste takový a takový, ten svět je brán v tom globále, téměř jako takové neutrální prostředí, které vždycky vám nastaví to zrcadlo tak, jak vy se zrcadlíte tomu světu. A samozřejmě ve chvíli, kdy ta karma nebo osud bytosti je odvislý od jejího charakteru, tak se dá magicky působit na sebe a na svět tím, že já se spojuji s bytostmi jiného charakteru a prolínám se s nimi a tím měním svůj charakter a tím měním celou tu situaci, jak vnitřní, tak vnější. Jak jsem říkal, tohle samozřejmě platí i pro ty bytosti parciálně. Taky se mění váš osud. Ale mění se většinou mnohem dramatičtěji, protože nezůstává tam ta lidská celistvost. Dalším poněkud rozdílem oproti evropské tradici je, že guru yoga, to znamená předání učení od učitele k žáku, je naprostou podmínkou. Tady na západě je často, jak je tady ten kult knihy vytvořený poměrně hodně, tak je tady i taková celkem, není tady takový odpor proti tomu, že člověk by si mohl přečtením nějaké duchovní knihy navázat sám kontakt s příslušnou jako duchovní realitou, duchovně se rozvíjet a tak. Na tom východě tohleto, na to se to moc nehraje. Tam je pořád apel na tu ústní tradici. Z mý perspektivy to má dvě výhody. Za prvý, ten žák okukuje a nasává tu atmosféru toho člověka, který už má něco zmáklý v té duchovní oblasti. A na druhou stranu ten učitel samozřejmě vidí ten postup a úplně přímo ho koriguje, ať už teda tím, že nějak promlouvá k tomu člověku, nebo tím, že společně medituje, jenom si předávají jako duchovními prostředky to, aby se nějakým způsobem sjednocovali, aby ten žák šel správným směrem. Takže, jak jsem to tam napsal, když na východě člověk nemá guru, tak má problém. Protože A zase, nechci kategoricky tvrdit, že by nešlo se spojovat s těmi bytostmi bez toho uvedení od gurua. Já si myslím, že dokonce existují tady na západě v současné době lidi, kteří mají tak perfektní jakoby vhled do těch věcí, že to trefí. Že skutečně, když se začnou soustředit na nějakou věc, dostanou k tomu nějaké vysvětlení teoretické, takže se trefí. Ale jsou to opravdu výjimeční případy a musím říct, že z vlastní zkušenosti musím říct, že to uvedení člověkem do těch věcí je mnohem praktičtější. Člověk zkrátka nestřílí Pánu Bohu do oken, ale to zasvěcení spočívá v tom, že při té společné meditaci, kdy je zasvěcován do práce s tou bytostí, když už to všechno zúžíme na tu magii a jako práci s těmi bytostmi, na tu vokaci těch vyšších bytostí, tak při tom zasvěcení ten člověk je do toho uveden, ten člověk je naladěn na tu příslušnou entitu, zachytí tu entitu, a on to nemusí být vůbec, až tady pak budeme ukazovat, jak ty entity vypadají v znázornění toho tibetského tradičního umění, tak ona z začátku vůbec nemusí mít ani takovouhle podobu nic. To může být skutečně jenom takový háček, který ten člověk jako chytne, a pak už je na něm, jestli tu praxi, která mu je předána, rozvíjí, a nebo to nechá vymřít. Jo, to spojení samozřejmě může vymřít, to se může stát, člověk na to zapomene. To je jenom takovej, to zasvěcení je taková hozená rukavice, nebo lano. Člověk se ho buď chytne, nebo nechytne, ale je to výrazně snažší i kvůli té kulturní bariéře, i kvůli tomu vnímání těch kvalit a vyjádření těch kvalit potom v tom umění, kdy člověku je jako obraz té bytosti předloženo něco, co potom jako se západnímu člověku opravdu jeví jinak při té jeho praxi, když už ta bytost se s ní praktikuje nějaký delší čas a ona dostává konkrétní výrazy, tak vy, když dostanete potom ten tibetský obrázek, tak naprosto jasně poznáte, jo, jasně, to je on, ale vám se řada konkrétností jeví jinak kvůli tomu kulturnímu nastavení psychiky a tak. To tam zkrátka funguje, tam je ten filtr a my to vidíme poněkud jinak, než to vidí oni potom na těch obrázcích, jak si ukážeme. Každopádně výhoda, praktická věc je to zasvěcení, kterým ve společné meditaci ten učitel pomůže tomu žákovi navázat ten první kontakt. A pak mu předá celou praxi, kterou může ten kontakt rozvíjet a spojovat se s tou bytostí. Když přeskočíme, doufám, že se to povede, k těm, jak vypadají ty bytosti, tak začneme tímhle obrázkem. Já nevím, jestli zezadu to vidíte, ale tihleti všichni trpaslíci, to jsou ti jednotliví bodhisattvové, budhové, různí osvícení učitelé. A tohle to, co vidíte, tomu se říká, oni tomu říkají jako refugee tree, jako strom útočiště, nebo jak se to překládají, takhle se to překládají do češtiny. A každá linie, tohle to je strom linie Gelupa, to znamená, že tenhle ten pán v prostředku, to je pravděpodobně Dalai Lama, a k němu a z něj pramení všechny ty další entity, se kterými se provozují ty praxe v rámci té linie. To jenom, že jsem v mnoha diskuzích dotázal, jako jestli v tom buddhismu existují nějaké hierarchie bytostí, nebo jestli tam existují nějaké takové systémy těch bytostí, tak jako v západní magii. No ne tak úplně, ale tenhle ten obrázek ukazuje, že nakonec tam taky došli. Tím, že se jako otevřeli světu těmi způsoby, jak jsme říkali, a tím, že v rámci té linie realizoval ten ideál spousta lidí a každý byl jiný a každý přinesl nějakou novou věc nebo nějaké nové zabarvení té kvality osvícení, tak potom za odměnu ho přidali do tohohle panteonu lidí nebo bytostí, se kterými pracují. Čímž neříkám, že všichni, kteří tam jsou nutně nebo nutně byli inkarnované bytosti. To tak není. Někteří se, jak by řekli buddhisté, ještě neinkarnovali nebo už se neinkarnují. To si každý přeberte, jak potřebujete. Každopádně takhle vypadá ta skupina celá bytostí, a ještě ne teda úplně celá samozřejmě, ke kterým se lze vztahovat a praxe na ty jednotlivé bytosti předávají učitelé, kteří v rámci těch linií, a to taky mají poměrně dobře propracovaný, že v rámci těch linií oni si tu kvalitu předávají od ucha k uchu. Každý ten učitel, který nese určitou kvalitu, ať už je to kvalita soucitu, moudrosti, nebo jsou to takový ti dynamičtí mniši, kteří přináší ty nové myšlenky, a tak si hledají žáky s podobným talentem, s podobným naladěním a vždycky předají to učení dál, ten další člověk to zase obohatí a takhle. To znamená, tak se nesou potom ty jednotlivé kvality, které budeme si ukazovat na těch dalších obrázcích. Já bych příliš nepředskočil. Takže, jak už jsem říkal, budou to znázorní v klasickém tibetském umění. Když vy budete praktikovat s tou bytostí, tak ona se vám bude zjevovat podobně, ale úplně... No, podobně, ale jinak. Bude vypadat trochu jinak. My máme malinko jiný, ale teď je to otázka, jestli nemluvím individuálně za sebe. Máme malinko jiný smysl pro atletičnost a další atributy a máme tady zkušenost s poněkud lepšími malíři, než jsou tihleti tradiční tibetští. Nic proti ním nemám, ale kdo prostě jednou viděl Michelangela nebo Rafaela, tak tohle tomu přijde malinko zvláštní zázorní. Důležitý je si uvědomit, že těla těch bytostí, tak jak se s nimi pracuje, tak to jsou, oni jsou jakoby tvoření ze světla. Takže oni se to nějak snaží zachytit tím, že vyzařují, ty těla jsou světelná. Přímo k tomu pánovi, to je Buddha, kterému se říká milující oči, a právě jeho promítnutím do světa je Dalaj Lama. Dalaj Lama je uctíván, nebo je považován za nositele této kvality. Sami si udějte obrázek, jak se liší tenhle ten pán od reálného Dalaj Lamy, ale to je spíš rozdíl duchovní a fyzické reality. Takže první z nich, tenhle výjimečně má 4 ruce, nebudu dlouho rozebírat, jak jsem říkal, jsou to lidské podoby, ale občas se tam najdou nějaké atributy, o kterých se vedou úplně stejně plamenné diskuze, co znamenají a kde mají původ, jako se tady na západě vede o spoustě i duchovních kategorií, a vůbec nemá cenu se do toho pouštět, protože co škola to názor a skoro co učitel to názor, kdo z koho vzešel a kdo je čí příčinou a tak dále. Takže tento Buddha je stělesněním jako osvíceného soucitu se všemi bytostmi. Odpovídá tomu barva, odpovídají tomu všechny ty atributy, které nese. Dalším příkladem je tento červený Buddha, kterému se říká neomezené světlo. Je to, když to zestružím, je to vlastně pán nějaké západní země, která pro buddhismus je ideálem, kam odchází, kde po smrti v ideálním případě. On je stělesněním toho zářícího osvícení, toho, čemu se nedá klást žádná překážka, protože všechno prozáří tím svým jasem. A to je Buddha neomezené světlo. Nevím, do jaké míry je člověk, když to vidí poprvé, schopen se na to naladit. Samozřejmě ten, kdo má nějakou už vazbu na ty bytosti a kdo je schopen, nebo kdo má nějaké vysvětlení, nějakou praxi, tak já už dneska nejsem schopen říct, jestli je to pro někoho z vás výstižné nebo není. Prostě předkládám to tak, jak to je, a nemůžeme jít bohužel do nějakých detailů, a on to ani nemá smysl. Ono to chce opravdu mít ten háček a prozkoušet si tu příslušnou bytost, jaká je ve své podstatě. Ten obraz, on v určité fázi velmi pomáhá. Ze začátku mě to odpuzovalo, ty obrazy, pak jsem zjistil, že jsou pro tu praxi velice užiteční, a následně už zase tak užiteční nejsou, protože už je tam ten kontakt provázaný bez toho, aby člověk potřeboval tenhle obraz. Zase jiná bytost Tohle je velmi, velmi oblíbený Buddha. To je Buddha medicíny, ozdravující modrá barva, všechny atributy léčivá byly na ruce. Vždycky záleží na, tam na mnoha detailech. To vyjádření je ku podivu na ten neformový buddhismus, jak byl původně, tak je to dotažený do neuvěřitelných detailů, co všechno má význam. To znamená, to má význam to, jak ta bytost sedí, to, jak ta bytost drží ruce a všechno tohleto nese význam. A osobně jsem tyhle ty významy podceňoval, ale potom při tom provazování se s tou bytostí se ukáže, že jako intuitivně člověk nahlíží, že ten význam tam je a skutečně se potom jeví ta bytost se všemi těmi detailními atributy, tak jak je má na těchto obrázcích. To možná jsou ty obrázky dobré, že ta detailní atributy tam můžete zachytit. Mimochodem, ty bytosti de facto se dají rozdělit do třech takových kategorií. Na ty první dvě kategorie, co vím, se dělají zasvěcení, se dávají lungy. Na tu třetí kategorii příliš ne, na tu kategorii hnělivých bytostí, ze kterých si taky některou ukážem. Oni jsou pro západního člověka atraktivní, ale jsou problematické z toho, že spojování s nimi nese podobná rizika jako spojování s těmi parciálními bytostmi v západní magii. Tam je příliš ta aktivita akcentovaná nad tím osvícením, a při kontaktu s takovými bytostmi člověk, který není dostatečně stabilní, tak se snadno nechá strhnout k jednání, které je ve směru zaměření té bytosti. Těm se dostaneme. Každopádně ty mírné bytosti, nebo ty bytosti, které jenom tak vyzařují tu kvalitu toho osvícení, mírné formy, se jim říká, protože každá z těch bytostí má svoje mírnou, takovou aktivní a tu hněvivou formu. Tak ty mírné bytosti většinou se zjevují v plných meditačních pozicích, ruce mají v různých mudrách. Zkrátka jsou takový jakoby září a přitom jsou takový usebraní do sebe. Abych nezapomněl, tak zajímavé tam samozřejmě je, že ten ženský princip v tom buddhismu není vůbec opomíjen, ale má minimálně stejný prostor jako ten mužský princip. To znamená, že se velmi často praktikují praxe na ženské bytosti, doporučují se dokonce skoro víc mužům než ženám ty praxe na ty ženské bytosti, ale to je tak celkem obecně, že při tom výběru bytostí by člověk neměl podlehnout tomu svému primárnímu zaměření, ale měl by spíš, pokud chce rozvinout se nějak do šířky, tak by měl minimálně zkusit bytosti, které jsou spíš třeba jemu z začátku poměrně cizí, protože si tím rozvine určité duševní funkce, které v něm byly zanedbané a to se hodí prostě, zase prakticky se to hodí. Každopádně ženské formy, každá ta mužská forma má přirozeně stejnou ženskou formu, na kterou se dá meditovat. Ty praxe na ty ženské a mužské formy jsou různé, ale to samozřejmě má souvislost s tím, jaké ty jednotlivé bytosti jsou. Ale je to jedna kvalita v těch dvou polaritách. Když jsme mluvili, tady jenom to je pro ukázku, že toto je vlastně ta hlavní ženská entita tibetského buddhismu. Některé školy, jak jsem říkal, ji považují za odnož nebo za dceru jednoho z těch nejvyšších budů. Někteří ji považují za matku všech budů. Je to, říkám, nemá vůbec smysl se do tohohle toho nechat zatáhnout do těch diskuzí, protože to se s tou praxí, s tou magickou praxí, s těmi, kde jsme úplně míjí. Do toho je strženo tolik lidí a je tam kolem toho tolik názoru, že v podstatě žádný není správný, že si můžou se všechny spolehlivě a bez nějakého rizika zahodit. Každopádně kolem ní je těch 21 forem těch ženských energií, na které jsou v těch dvou liních, které já znám, dávány zasvěcení. A tohle už je bytost z jiné kategorie, to už je ta bytost z těch aktivních. Ne z těch hněvivých, ani z těch mírných, ale z těch aktivních. Ono se to pozná podle jednoduché věci. Ona je taková nakročená do světa tou nohou. To je, když někde uvidíte takovouhle buddhistickou symboliku, tak jenom sledujte to, v jakých pozicích jsou nohy a víte zhruba o jakou kategorii bytosti se jedná. Tohleto je ženská aktivní forma, která vykračuje do toho světa. Za pozornost tady stojí, že velmi často, podobně jako třeba na nějakých alchymistických obrazech evropských, nad všemi těmi bytostmi je slunce a měsíc. Velmi často se objevuje symbolika slunce a měsíce nad těmi bytostmi. Takže tyto aktivní formy zaměřené do světa mají nakročeno, stejně tak jako tady žlutá forma té ženské energie osvícené má také nakročeno světa. Mimochodem, tenhle obrázek je zajímavý i v tom, že při dlouhodobějších praxích se čistě při koncentraci na tu bytost tam zcela spontánně zjevuje nějaký její doprovod. To jsou docela zajímavé věci, že vlastně po nějakém čase ta bytost tam není osamocená, ale doprovází řada jiných bytostí. Tady na tom obrázku je vtipné, že zřejmě při žádné praxi by tam nebyl tenhle a tenhle pán, protože to jsou takový ti uctívači, které tam z nějakých důvodů přimaloval místní tibetský umělec. Bližší důvody, proč tam jsou, nejsou celkem jasný. Rozhodně tam nejsou, protože by nesl nějakou z těch kvalit, to je na první pohled vidět. Tady tato bytost, tu jsem zařadil, protože i pro Evropané je to už poměrně hezký podívání. Jo? Není už to tak úplně strašně vzdálený a je to taky proto, že ta bytost stojí, čímž ukazuje také tu aktivitu směrem do světa, ale je to pořád tato bytost jenom jakoby v jiné aspektaci. No a třetí kategorie bytosti hněvivé. Tady je asi největší kulturní rozdíl. A ten se Evropanům někdy dost těžko překonává při praxi s takovou bytostí, protože když člověk vychovaný v křesťanské tradici nebo celkově v tom západním prostředí vidí něco takového, tak řekne jednoznačně démon. Jo, to celkem je samozřejmě. On kolem sebe má plameny, má drápy na nohou, tváří se v stekle, má čtyři ruce a ještě navíc stojí na mrtvole, no hrůza. Jo. Mimochodem, takže ten zásadní rozdíl spočívá v tom, že pořád se jedná o stejnou osvícenou energii, ale jak ti učitelé tvrdí, takto se ty osvícené energie jeví věcem nepřátelským tomu osvícení. Proto naprostá většina těch bytostí má pod nohami ty těla. Tu porážku toho, ukazují tu porážku toho ega, těch věcí, které brání osvícení v člověku. Což na východě, zhrneme si to pracovně pod ten pojem ego, nebudeme to nějak víc specifikovat, každopádně ego je považováno, ego takové to zvířecí a další já zaměřené směrem do světa na ty dočasné hodnoty je považováno za protiklad toho správného já. Tyto osvícené energie se ego jeví tímhle způsobem, to znamená ho ohrožují. Ale pořád je potřeba, zvlášť pokud člověk by chtěl praktikovat a chtěl by být uveden do praxe s takovými bytostmi, je pořád potřeba si uvědomovat, že je to tatáž osvícená energie, je to totéž, co nesou ty mírné formy. Až na to, že je někam zaměřená, že je zaměřená na prostě nějaký konflikt s věcmi protikladnými mému duchovnímu usilování. Ale pokud se nechá člověk strhnout těmi atributy pouze aktivními a zapomene tam tu složku, jak se na východě říká, satvickou, tu osvícenou, tak, jak už jsem říkal, dostává se do stejných problémů jako s těmi parcialitami a není v tom většího rozdílu. A před jenom tou částí té bytosti, jenom tou aktivní, odříznutou od té podstaty, je potřeba sám sebe chránit, to jako bezesporu. Další z těch osvícených forem zase stojí na dvou mrtvolách, a tohle je jedna z těch nižších bytostí. Znám jednu praxi, kdy se uvádí praktikování i s těmi zmírnějšími formami těchto takzvaných dákyní. Ono to jméno znamená, do angličtiny to překládají jako Skywalker. Jsou to jakoby ty nižší duchovní entity, takový ti, kteří běhají po tom nebi. Myslím si, že už je to na hraně toho, pokud bychom chtěli mluvit o té magii, která nevykračuje z toho buddhismu. Ten osvícený aspekt nebyl, ale už z té kresby je jasné, že v poměru k těm předešním ho tam bude méně. To samé platí o tomto pánovi, když jsem říkal, že ta aktivita směrem do světa je často zásadována tou nakročenou nohou, tak tenhle pán má opravdu hodně dobře nakročeno. A to, jak poskakuje po jedné noze po tygří kůži, našel jsem ho jako stělesnění toho, čemu se říká Mahasiddha. To jsou ti členové těch buddhistických linií, kteří praktikují a posilují v sobě ty silové prvky. A samozřejmě každý ten silový prvek má riziko toho odpadnutí od těch osvícených kvalit pouze k těm silovým. Ale každá linie buddhistická si drží ve svém středu mnichy, kteří se zabývají rozvíjením těch siddhis, těch duchovních sil, těch aktivit. A velice si je cení, protože pokud žijí v té skupině a pokud se to všechno povede, tak jsou to lidé obrovsky užiteční právě směrem do toho světa. To jsou ti magici těch liní, ti mahasiddhové. Často jsou to největší asketové. Ono taky je to potřeba, když člověk se snaží ovládnout ty vysloveně aktivní duchovní formy. Teď nevím, jestli už nejsme na konci. Ne, uzavřeme to poslední entitou, aby se to malinko uklidnilo po těch divokých, tak tohle je zase z těch mírných. Je to očistná energie všech budhů. Hodně často se na ní ve většině liní dávají praxe, protože očista se považuje za základní metodu duchovního růstu a tento Buddha Vajrasattva nebo tibetsky Dorje Sempa, diamantová mysl, se to překládá, tak očišťuje člověka od všech věcí, které mu brání v jeho duchovním růstu. Tak. Tak. Zřejmě jsme se... Dobře. A potom seznámení s tím, jak bytosti vypadají a s jejich rámcovými aspekty, my jsme se přenesli k jádru věci. Už tady padlo v předminulé přednášce, že ve většině východních směrů je větší zaměření na takovou tu techničnost, na tu praxi. Já jsem to říkal už na začátku, že protože není žádná vyšší vůle, tak se, co udělám, to prostě funguje. Zatáhnu za páku, nastane výsledek na světě. Proto bude dobré, když si povíme úplně do detailu, o tom, jak taková praxe na duchovní bytosti v buddhismu vypadá konkrétně. Protože nejsem duchovní učitel a nepředávám konkrétní praxe a konkrétní bytost, tak jsem zhrnul ty společné body těch praxí a Povíme si o tom, jak celá ta vokace, to volání té bytosti, spojování se s ní vypadá až od začátku, až do toho konce, kdy se ta bytost propouští, když to řekneme evropským způsobem. Začátek každé meditace v buddhismu je šine. Výborná praktická věc na ověření úplně podstatné teorie buddhistické. Buddhismus má jako prapůvodní věc, nemá Boha. Bůh není tam, v tomto náboženství není Bůh základní příčinou. Ale přesto je definována nějaká jako primární příčina, která je, a ta je pojmenována jako prázdnota. Ale to české slovo prázdnota to nevyjadřuje úplně dobře. Ono je to spíš jako potence. Tam je nic, ale je to potentní k tomu, aby to zrodilo úplně cokoliv. Tato prázdnota by byla jenom teoretickým pojmem. Buddhismus má meditaci, která se jmenuje šine, praktikuje se ji samostatně, ale na základě všech těch praxí s bytostmi. A šine je způsob, jak zažít tuto prázdnotu a jak si o ní udělat zážitkovou, naprosto jasnou představu, jak ji poznat. Jedná se o pozorování mysli, kdy člověk se sklidní a bez jakéhokoliv přitahování nebo posuzování pouze pozoruje, co se v té mysli odehrává. A když je sklidněn tak, že ho neruší žádná zásadnější emoce, která by překrývala tu bdělou, úplně jasnou pozornost, tak pozoruje, jak myšlenky z toho ničeho, z té mysli, z toho potenciálu, který se může přeměnit na jakoukoliv myšlenku, jakoukoliv emoci, jak vznikají, a pokud nejsou uživeny pozorností, jak zase se mění ve stíny a mizí zpátky do toho potenciálu. To se osobně mně obrovsky líbí na tom, že v člověku i ve světě ta podstata je stejná a touto meditací šine ji člověk může zažít. A používá se na začátku těch meditací proto, aby se člověk odprostil od zabarvení. Je to očista. Je to očista jako před meditačními praxemi nebo před evokačními praxemi na západě. Aby člověk byl schopen vnímat tu bytost v kvalitě, taková, jaká je, potřebuje ze sebe maximálně odstínit veškeré předsudky, pohledy, názory, potřebuje se uklidnit a nechat působit tu bytost na sebe jako na čistou mysl, aby mi vytvořila ten svůj tvar nezakalený vstupem toho evokatéra. K tomu slouží šine. K uklidnění mysli, k tomu, aby si mysl uvědomila, že je jasná. Ten pojem jasná je tam velmi důležitý a člověk si ho všimne. Ve chvíli, kdy dosáhne stavu toho správného klidu, tak tam skutečně dojde k rozjasnění. Rozjasnění pouze tou bdělou přítomností. Bdělá přítomnost je zkrátka jasná. Aby to byla buddhistická magie, aby ty praxe nevybočily z rámce, který směřuje v konečném důsledku k osvícení, tak po šine následují takzvaná přání v těch praxích. Děkuje se tam za příležitost k tomu, že člověk může, že potkal buddhistické nauky a může je používat ve svém životě. Myslí se na pomíjivost. To znamená, že všechny pomíjivé cíle by měly být dílčími cíly k těm nepomíjivým cílům. Myslí se na příčinu a následek, to znamená, teď děláme toto, bude z toho toto, a člověk si je tam vědom toho důvodu, proč to dělá, po všech těchto přáních. Tím se ještě zesiluje ta čistota, která vzniká v té meditaci šine směrem do praxe s tou bytostí. Člověk tam vstupuje očištěný a naplněný tím, že nesleduje cíle, které by ho mohly strhnout z jeho duchovní praxe. Pak následuje to nejzajímavější, a to je zpřítomnění bytosti. Člověk dostane Lung, zasvěcení do té bytosti, má navázán kontakt a pomocí rituálu, který dostane, ten kontakt rozvine. Z jasu, v tom jasu mysli, v té bdělé přítomnosti, se začne soustředit na podobu té bytosti. Z začátku používá ty malby, které jsme si ukazovali, a atributy bytosti na nich, aby tu bytost zpřítomnil. Důležité je, že ta bytost jakoby kondenzuje, povstává sama před ním z toho jasu, mysli z té prapůvodní podstaty. Důležitá je koncentrace na barvu, protože barva souvisí s charakterem té bytosti, což už jsme hrozně zase blízko té evropské praxi, kde samozřejmě světlo, barva a následně tvar. Tvar, tím myslím, všechny ty atributy, počet končetin, v jaké pozici ta bytost sedí a tak dále. A důležitým pojítkem při tomto všem, kdy ta bytost před námi září, je opakování mantry. Opakuje se mantra analogická té bytosti a tím se posiluje spojení. Pomocí světla, barvy, tvaru a mantry člověk obnovuje spojení, které dostalo při zasvěcení a postupem času navazuje s tou bytostí čím dál blížší kontakt. Toto zpřítomnění dělá tak dlouho, dokud to uzná za vhodné, dokud má pro něj význam, a potom dochází k propojení a identifikaci. Jak jsme říkali, podstatou magie, které se dnes věnujeme, je, že změna ve světě se realizuje přes změnu charakteru nás jako bytosti. Takže člověk, který takto praktikuje, se propojuje s tou bytostí. Většinou se to dělá tak, že ta bytost, když je před vámi, tak se to dělá většinou tím, že září do vás její kvalita různými způsoby. Nebo se dokonce ty bytosti evokují nad hlavu, nebo v řadě případů i přímo do těla. To má kořeny v tradicích s různými energetickými centry, kam ty bytosti se posazují, a v těch energetických centrech, do kterých proudí světlo, nebo ve kterých ta bytost je zpřítomňována, se mění ta kvalita především. Dochází k identifikaci s tou bytostí, nejpříjemnější část rozhodně těch meditací. Pohled na svět očima té bytosti, to je nezaplacení velmi zajímavé. Změna sebe sama nebo změna člověka prosycení tím jiným charakterem, vpuštění do sebe jiného charakteru, nabití se tou celkovou mohutností toho osvícení a ještě navíc tou kvalitou. Velmi, velmi zajímavá věc, velmi příjemná. V tomto stavu ten praktik se trvává opět tak dlouho, jak on sám uzná za vhodné. Důležité je vždycky vědět, že nejvejš nad tím vším je samotná ta mysl toho člověka. Ten člověk je naprosto zodpovědný za to, co praktikuje. Je to udělané pro dospělý lidi. Ten člověk sám musí vycítit, do jaké míry se s tou bytostí propojit, jak dlouho v tom propojení se trvat. A potom na konci toho rituálu dochází k rozpuštění všech těch pozitivních dojmů nebo všech těch dojmů, které se vytvořily do světa, a k věnování těch kvalit, protože jsme v Mahajánovém buddhismu, takže věnování těch kvalit všem bytostem. Tak přesně to bývá definováno, všem cítícím bytostem odevzdávám všechno dobré, co postalo v této praxi. To má analogii s propouštěcím rituálem v evropských praxích, kdy je důležité, aby po praxích s bytostmi zůstalo čisto. Svým způsobem, aby člověk zůstal v té své kvalitě, v tom svém kruhu, aby zůstal sám sebou, a kvalitu té bytosti má nasátou sobě, její jenom lehce ovlivněn tak, aby nestratil tu svoji základní kvalitu, kterou má. Dopady, výsledky, efekty. Vnitřní, na to už jsem narazil, prosycení vlivem té bytosti, změna charakteru, a tím pádem změna vašeho chování, změna vašich pohledů na svět. Velice často je to tak, že člověk má pocit, jakoby ta kvalita, kterou do sebe nasál, byla jako voda, která zatíká tím jeho pohledem přesně do těch situací, kam patří. To znamená, v tom světě vidí tu kvalitu, kamkoliv se podívá, ta kvalita, kterou poznal kontaktem s tou bytostí, kdekoliv ta kvalita je nějakým způsobem obsažená, tam ji okamžitě vidí. Tím vidí spoustu nových příležitostí, jednoznačně. To je asi nejlepší přínos pro člověka samotného, že jak chodí v tom světě, tak díky nasátí té osvícené kvality, nějak zaměřené, vidí příležitost, jak tu kvalitu realizovat ve světě. Kde jenom maličko zatlačit, necpe to přes koleno, protože ví, kde je dobrá chvíle pro projekt té kvality a kde ta dobrá chvíle není. Jak je s tou kvalitou na stejné vlně, jak je s ní spojen. Vnější věci, které se stanou, a to je jakoby nejmagičtější, co se odehraje, protože to, co se odehrává vně člověku, člověk jak si očekává. To je poměrně samo sebou. Ale ten vnější svět samozřejmě taky na člověka reaguje jinak. Změnil jsem se, jsem jiný člověk, vyvolávám jinou odezvu ve všech bytostech, ve všech lidech, kteří nějakým způsobem mají jakékoliv cítění. Jsou lidi, kteří si vědomě zaznamenají tu změnu, jsou lidi, kteří chytnou polovědomě nebo úplně nevědomě, ale každopádně prakticky u každého člověka dojde ke změně vnímání vás, pokud se delší dobu spojujete s nějakou z těch osvícených kvalit. A díky tomu vznikají nové situace. No a magickým způsobem si tak způsobujeme novou karmu. Nejsou to věci zaměřené úplně konkrétně, byť často se tyto praxe provozují za účelem třeba léčení konkrétní nemoci nebo podobně, ale protože ty bytosti jsou komplexní, tak ty výsledky jsou pomalejší, ale zároveň jsou komplexnější. A je to zajímavý způsob, jak magickou cestou, změnou charakteru, spojováním s jinými charaktery, měnit sebe a svět. Ode mě všechno. No obecně se to zasvěcení dělá jedno. Ale není vyloučené ho opakovat. Na žádost se dá opakovat. Obecně se dělá jednou. Ten rituál často
jednou na všechny bytosti.
Ne. Jednou na každou bytost. Jednou na každou bytost. Na tu konkrétní entitu. A ten zasvěcovací rituál nevypadá vždycky úplně stejně jako potom ta předaná meditace. Ta předaná meditace je někdy jiný rituál. Ten individuální rituál je jiný jako ten společný rituál. Provázání. Tam ten učitel přivolá bytost a jde o to nasát tu atmosféru, chytit tu podstatu. Chytit to, v čem ta bytost je charakteristická.
Jak to dělá ten učitel?
No ten většinou tak, že tu bytost stělesní.
Jasně, ale když je na to potřeba vlastně...
Dostal jí od svého učitele. Typická východní reza, ano.
Existuje, že by někdo evokoval bytost, kterou by někdo nedostal?
Prakticky ne. Ne. Neděje se to, ale samozřejmě vzniká z toho otázka, že na začátku byl někdo, kdo to zachytil. Ale ten stav je jasný. Guru yoga, předání, někdo tě zasvětí, ty zasvětíš někoho v případě, že zvládneš tu kvalitu natolik dobře, že můžeš někoho zasvěcovat. Ne vždycky je to tak, že lidé, kteří jsou perfektně zběhlí v té kvalitě, jsou i vhodní k tomu zasvěcování. Někdy to předává člověk, který má menší kontakt lépe než ti. Ale to je zase rozhodnutí toho učitele, jestli tě splnomocní na předávání dál. Jo? On, učitel, uzná za vhodné, že ty seš splnomocně to předávat dál, a ty zase uznáš za vhodné, že někdo další je splnomocně. Takhle se to má. Guru yoga.
Tak já mám tím otázku. Tam se mluvilo o takových, jako si přímo řekl, nižší lidosti.
Tak.
Mě by zajímalo nižší v jakém smyslu?
Ve smyslu, že poměr kvality osvícení a aktivity je lehce v neprospěch osvícení. Když to řeknu jednodušeně řečeno. Ty bytosti jsou aktivní, ale ne až tak příliš osvícené. Ale ne zas tak málo osvícené. Pro většinu lidí jsou pořád ještě dobré vzory. Přesto to nejsou tak dobré vzory a tak dobré bytosti k identifikaci. Nebo tak vhodné k identifikaci, aby nedošlo k těm side effectům, jako jsou ty bytosti, no, zrovna ne tenhle ten teda, pardon, jako jsou ty bytosti komplexnější.
A ty hnělivé formy, ty jsou teda ještě nižší?
Ne. Ne. Prostě dákyně, jak já jsem to uchopil, tak ty dákyně jsou skutečně kvalitativně nižší bytosti, kdežto ty hněvivé formy jsou prostě jenom pohledem z druhé strany na ty osvícené kvality. Tam není problém ani tak v tom, že by nenesli tu osvícenou kvalitu stejně dobře, jako nesou ty jejich mírné formy. Tam je spíš problém při práci s nimi v tom, že natolik akcentují ten destruktivní prvek na spoustu lidských zvyků a zakořeněných předsudků a pohledů a prostě celkově tu devastaci ega, tak jak bylo vidět, stělesňují natolik, že často, já ty praxe neznám teda, upřímně se přiznám, že jsem nikdy nebyl uveden, ani nikdy neznám praxe, jenom na ty hněvivé formy. Nevím o nich, vím o jedné praxi, ale ta je taková, že se tam s tou hněvivou formou neidentifikuje nikdo. To je prostě jenom takové jako přivolání do okolí a toť vše, jo. Takže hněvivé formy jsou totéž, ale z pohledu toho, co destruují v člověku na jeho duchovní cestě. Ty dákyně, to jsou bytosti, něco jako jsou v buddhismu vnímání bohové. To jsou bytosti na úrovni, řekl bych, toho, jak buddhismus vnímá třeba bytosti typu řeckých bohů. On jim přikládá existenci, ale jsou to bytosti osvícené jenom do určité míry. Jsou to bytosti komplexní, ale jsou to vlastně v podstatě takový trošku lepší lidé. Takové jsou ty dákyně.
Obojí je možný.
Jsou lidé, kteří si aktivně chodí za učiteli pro lungy, pro zasvěcení na určité konkrétní bytosti, někdy je dokonce nedostanou. Protože, jak jsem říkal, ten výběr, často ty učitelé volí ten výběr spíš tak, že neúplně naplní ty tužby toho žáka, ale to je celkem přirozený. Že? Ten žák je brán jako člověk, který se rozhoduje z neosvícené pozice, něco ho hrozně baví, tak chce bytost analogickou té své zábavě. No a většinou dostane, nebo často dostane obrácenou, nebo nějakou zkrátka dobře jinou. Ale obojí je možné, to znamená, a jsou učitelé, kteří řeknou, v určité chvíli tě chytnou za rameno, řeknou, pojď, teď prostě přišla vhodná chvíle, něco ti ukážu. jak kdo. Strašně záleží. Já znám učitele, který má a zakládá se na tom, má tisíce žáků a desetitisíce žáků, a znám učitele, kteří se naopak zakládají na tom, že mají těch žáků málo. Asi záleží na tom, co ten člověk je i schopen zohládat a do jaký míry se chce zaplétat a do jaký míry je ochoten to odtáhnout, protože ona to je s těma lidma vždycky jako, je to práce prostě. Jo. Takže tak i tak, tolik i tolik, podle zaměření toho člověka. Jsou dokonce takový ti skalní asketové, ty si vybírají dokonce jednoho, dva lidi. Právě na předání té kvality dál. Jo, oni to nesou, staletí se to předává v nějaké linii, oni občas vyjdou z těch hor, skouknou v tom klášteře ty adepty, nikdo tam vhodnej není, odejdou, za dva roky se tam vrátí znova, skouknou ty adepty, řeknou, jo, jasně, tenhle ten, to je přesně, ten má přesně charakter, jaké já potřebuju, pojď se mnou, předám ti tohleto. A předá se ta darma, to učení té konkrétní kvality v rámci té linie. Takže takhle. Já právě moc nevím, jak bych to vyjádřil víc než jako lidství. Jo. Jako lidství. Já jsem hodně dlouho přemýšlel o tom, jestli najdu nějakou v západní tradici nějaký rituál, který by byl podobný tomuhle. Nebo stejný. Ne podobný, stejný. A napadlo mě jediný. Ale to je jako taková asi hodně kacířská myšlenka, jako kdyby jsi se chtěl stotožňovat s nějakou parciální teda entitou pro vyléčení sebe sama, tak kdyby si volal Krista léčitele, nebo Krista vykupitele. Takhle mi to přijde, jestli by byla nějaká tady... No, super je to v hinduismu. Hinduismus je geniální v tom, jak dokáže požírat ostatní náboženství do sebe. Prostě ten Buddha se jako zjevil a nebyl pro něj nijak zajímavý. Byla to škola, která byla okrajová. A když se začalo zjišťovat, že vlastně po nějakých x set letech, hele, ono nám to tady takhle roste, a ten hinduismus byl konfrontován s tím rostoucím buddhismem, tak to vyřešil jednoduše. Buddha je devátá inkarnace Višnuva. Hotovo, šmitec. Jo. Krišna byl osmá, Kristus je desátá. Žádný problém. Jo. Přišel buddhismus 600 let před Kristem. Hele, je tady další Višnu. Přišlo křesťanství 500 let po Kristu. Hele, další Višnu se narodil. Jo. A ty jsou bezvadný. Ty dokážou takhle sežrat úplně cokoliv. No. Takže... ale s tím lidstvím opravdu nevím, jak lepší příměr. Lidství. Jo. No. No, jasně.
Na věřecí archetypy se tam ty lidský nebo...
No, právě, že nenarazil jsem na to. Nenarazil jsem na to, že by se projevovaly ty zvířecí archetypy jinak, než v té odvrácené straně, kde ty drápy a zuby jsou. Zase z těch důvodů, jak jsem říkal, nenarazil jsem na zvířecí archetypy. V hinduismu jo, v hinduismu tam jsou poměrně silně zastoupený. V těle těch buddhistických liních ne, snad jedině jedna hněvivá entita se říká, že ve svém dokonalém projevu jede se svojí ženskou polovičkou na mezku. Takže mezek. Vím, že tam je mezek, ale jaký má mezek smysl a význam, spíš jako okrajový, no. Ano, je to entita, je to hněvivý mezek, který se brodí krví, jako brodí mořem krve.
Tak to by se dalo vysvětlit, protože dřív se k válečnictví používali ostrek do bojových vozů, tak jako,
jo.
Že to by bylo ještě třeba.
No.
Jestli mají to nějaký konečný počet těch fitostí, jestli těch vyšších nebo i těch nižších?
Nejsem si jistý, jestli je stanovený konečný počet těch bytostí. Samozřejmě těch základních kvalit, těch buduje pár, jo, tam pár, řekněme, do desítek maximálně to jde, těch odstínů, těch kvalit. nejsem odborník na to, jak je to potom s těma hierarchiema těch vyšších bytostí, těch dákyní, ale říkám, to je věc, kterou si téměř každý učitel dělá podle sebe. A ty bytosti ku podivu i přibývají. Jo. Jestliže se objeví někdo, kdo je zcela výjimečný, v nějaké kvalitě, která není úplně zařaditelná, nebo stělesňuje nějaké kvality dohromady tak, že se to dá pojmenovat, uchopit jako zvláštní kvalita, tak se zařadí do toho panteonu, toho stromu a většinou on sám předá praxi na to, jak volat ty kvality, které stělesňuje. To tak vždycky bývá. Typicky ty hlavy linií, každý, třeba v linii kadžu, každý karmapa, každá hlava té linie, která se reinkarnuje už po 17., tak každý z nich předal nějakou praxi, jak volat tu kvalitu, kterou on stělesňoval. Ty praxe z toho 15. století jsou některé úplně neuvěřitelně bizarní. Jo. Tam toho je tolik a tolik těch bytostí, že udržet to v mysli je těžký. Ty novější praxe jsou výrazně jednodušší. Možná se zjednodušujou lidi, no. Nevím, ale je to tak.
Takový dotaz, dokážu si představit, budu soucit, ale budu medicíny, to musíš jinak reformovat, že to musel být ještě budova matematiky.
No, jako, no to je ono, to je moje, jako bych řekl, velmi oblíbená entita. A to je takový divný pojem, ten Buda medicíně. Tak já zkusím takový univerzální harmonizátor. Může, stačí, je to tak dobře? No, takhle. Ono se mu teda říká Buda medicíně, ale jak to funguje na těch všech úrovních, tak asi univerzální harmonizátor. No, hezkej modrej. Nějaký zjednodušený charaktery. Přemýšlím jsem se s něčím takovým setkal. Asi ne, člověče. Jako nevylučuju, že jo, nebo mi to teďka třeba zrovna nenapadá. Ale nevím. Je to, no jasný, jo. Asi jo, je tam nějakým způsobem tohle zjednodušení, ale ty praxe, které já znám, do kterých jsem byl uvedený, ty nepoužívají. Ty zjednodušení nějaký volací věci, nebo třeba jako geometrický tvary, který tu bytost vyjádří jednodušeji, než je vyjádřená tou svojí lidskou podobou. Nevím, neznám. No, až v západní interpretaci. Jo, určitě. Třeba ten červený Buddha, ten dostal spoustu atributů až teprve, když se jako začal interpretovat tady na západě. Jo. No, dá se říct takhle. Jo, samozřejmě, řeklo se, je to Buddha západu, bum, už dostal živel, že jo, a bu. A spoustu západních atributů vyfasoval, ale jako vždycky, a to je zase hezká věc toho buddhismu, vždycky na to potřeba se dívat tak, pokud to začneme takhle rozvíjet, tak ta kritika na tenhle ten rozvoj by vždycky měla být taková, pomáhá mi to v praxi s tou bytostí, pomáhá mi to v tom spojování s tou bytostí. Pokud ano, tak si kolem toho navěšme, co chceme, živly, úplně prostě cokoliv. Ale moje zkušenost je spíš taková, že většinou to spíš odřeže od toho zážitku, od toho posvátného zážitku, který je s těmhle bytostma zásadní. A jako těžiště leží v tom posvátném zážitku. A pokud to člověk příliš rozpitvá, tak mu zůstane mrtvola, se kterou posvátný zážitek je špatně praktikovatelný. Já to zestruším. No, ne, protože to je vždycky ráno tím, že ty bytosti jsou, jako ty voláš vyšší bytosti, než jsi, a je spíš tvojí snahou se identifikovat s nima, jo, takže není tam to. Ale zase, jak jsem říkal, ten prvek vlastní mysli, která ovšem rozhoduje, je tam klíčový, ale tyto bytosti, pokud tě pozveš k sobě, tak oni to nenaruší, oni spíš jako tě nabádají k tomu. aby se jakoby vnímal je jako atribuovaně, tak jaký jsou specifický, v čem jsou specifický, ale aby si se zachoval ten pohled, který si získal v té šine meditaci. To znamená, jo, ten odstup čisté mysli k tomu. No, někdo ještě? Uzavírají se tím některé praxe v tom, asi v tom duchu bych řekl, že se jakoby touhle bytostí tvoří okolo v závěru té praxe jakýsi kruh, který ono se to vydá do světa a aby pak na těch zbycích neparazitovaly ty ega, tak se volá tato hněvivá forma. To má svoji historii v hinduismu, kde jsou to většinou zpěvy. Zpěvy nejsou to identifikace, nejsou to krátké mantry, ale většinou jsou to dlouhé zpěvy, které vyjadřují nějakou imaginaci, zajímají nějaká imaginace, kterou se volá ta bytost. Kdo zná asi nejúčinnější praxí v tomhle směru, co já jsem poznal, je mimo buddhistická, hinduistická Nrsimha Kavača, zpívaná praxe volání Krišny jako člověkolva. A když jako viděl jsem to párkrát praktikovat, tak to je fascinující zážitek. To je asi nejúčinnější taková ochranná praxe, kterou jsem viděl. Ale přešlo to i do toho buddhismu. Děkuji. Děkuji, já jsem si myslel, že budu předtím víc meditovat, ale...